sredina iz oblasti medicine. Sinoć je u prepunoj sali gradske opštine Vračar održana 10. tribina ciklusa interaktivnih predavanja iz oblasti medicine. Snežana Kostić, primarius magistar specijalista medicine, doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, direktorka Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska, održala je predavanje na temu reuma, bolni sindromi, kako ih prepoznati i kako lečiti. Reuma je bolest za koju se donedavno smatralo da pogađa ljude isključivo u trećem životnom dobu. Starosna granica za reumatske bolesti se sve više spušta. Tako danas ordinacije reumatologa neretko posećuju i mlađe osobe, pa čak i deca, što je zabrinjavajuće. Na probleme sa kostima i zglobovima ruku i nogu češće se žale pripadnice lepšeg pola. Gotovo svaka druga žena i svaki šesti muškarac boluju od nekog oblika ovog oboljenja. Pod pojmom reuma označava se preko 200 koštano-zglobnih oboljenja hroničnog karaktera. Na predavanju se moglo saznati o karakterističnim simptomima reume, koji se skoro uvek pogoršavaju s promenama vremena, oscilacijom atmosferskog pritiska, vlažnosti vazduha i temperature, zatim tipovima bolesti uz videoprojekciju, dijagnostici, lečenju, ishrani i obaveznom upražnjavanju telesnih vežbi uz pravilnu ishranu.